A cidadanía de Lugo poida pois achegarse a Mosqueira a 7:30 da tarde pois a cantar o Grandola Vila Morena, pois eu creo que é un acto moi interesante. Compre lembrar que se lles vai dispoñer a todas as persoas que se acheguen pois cun carabel, vai se lles dispoñer tamén da letra da canción para que se poidan guiar quenes non a saiban de memoria e, polo tanto, bueno, pois que vai ser un acto chamativo, importante e animar a toda a veciñanza de Lugo a que se achegue porque, dende logo, pois que vai gustar.